am arătat că eu trebuie să mă uit la Dumnezeu. Și cu cât mă uit mai mult la El, cu atât mă smeresc mai mult. Omul mândru se uită totdeauna de sus în jos la alții și de aceea pe Dumnezeu nu mai poate vedea, că Dumnezeu e deasupra. Omul acesta se uită în jos la tot. Și din cauza asta nu mai poate vedea pe Dumnezeu. Omul smerit alege să șade pe cel mai jos loc, în așa fel încât întâi să se uite la Dumnezeu cât e de mare, dar când se uită la ceilalți, tot în sus se uită la ei. Că el a ales locul cel mai de jos. Smerenia e o problemă de postare. Unde mă plasez, unde mă postez? Eu, în mod deliberat, aleg să mă plasez în cel mai jos loc posibil, în așa fel încât să mă pot uita la toți de aici în sus. Când începi să te uiți la ei în jos, a intrat în tine mândria și a ieșit Dumnezeu din tine, pentru că El stă împotriva celor mândri. Fii atent, în momentul în care te uiți la altul în jos, la unul singur, a ieșit Dumnezeu din tine, că te-a umplut mândria. Și mândria și Dumnezeu nu locuiesc la oaltă. Ce-i smerenia? Încă o dată să facem în opunere cu mândria. Mândria înseamnă să mă uit la toți de sus în jos. Asta înseamnă disprețuitor, batjocoritor, cu ironie, cu dorința de a-i răni. Și aici, fiți foarte atenți, mândria e izvorul răutății, pentru că la mândrie mă uit în jos cu dispreț, mă uit cu batjocură, cu ironie, cu sarcasm, cu plăcerea de a-i mușca, de a-i răni. Mândria e izvorul răutății. Smerenie înseamnă să mă așez pe locul cel mai de jos, încât să trebuiască să mă uit în sus la ceilalți și să-i văd cât sunt ei de minunați. Sunt mai buni ca mine, sunt mai de valoare ca mine. De unde mă uit? Și dacă mă uit de jos, repet, dintr-o dată văd valoare imensă în fiecare suflet de om. M-am uitat în ultimii 10 ani în România, în 12 ani, cum ajunge cineva cât de cât sus, devine dictator, m-am mai spus, și rău. Și ăia mai de jos îi vai de ei. Te uiți la ei în jos și mai ales la cei de la țară, la cei săraci. Și am văzut păstori. A venit o bătrânică care avea și ea nevoie de un sfat de la păstor. N-am vreme de tine. Da. Sau la comitet. Am fost undeva la un comitet și am fost atât de indignat la un moment dat și am spus, de ce stai cu oamenii? Când vin oamenii la comitet, ar trebui să simtă că vin în locul cu cei mai buni oameni din lume. E adevărat că îl chem pentru că a greșit, dar și când îi faci mustrarea aia, se simte că îl iubești. Și când îl anunți că îl excluzi, să o faci cu bunătate și să se vadă că te doare. Și acolo trebuie să se vadă bunătate. Iarăși ne uităm aici la Domnul Iisus. A venit femeia aceea când el stătea la masă în casa fariseului și a început să-i spele picioarele cu lacrimile ei. Și fariseul se uită, învățătorul nu știe cine e femeia aia. El nu știe că asta e o prostituată, lasă să-i atingă picioarele, să-l pângărească. Simone, femeia asta e iertată de Dumnezeu. Ea e un suflet uman care avea nevoie de iertarea lui Dumnezeu și pentru că a primit iertarea lui Dumnezeu, acum e numai gratitudine, numai mulțumire. Ea iubește mult pentru că i s-a iertat mult. Domnul Iisus s-a așezat jos. O femeie gârbovă, și asta e fica lui Avraam și trebuie și pe ea să o vindec. De ce stă învățătorul la masă cu vameșii? Ăștia strădători de neam, ăștia sunt asociați cu romanii. Haideți să vă spun de ce. Și ne spune cea mai frumoasă istorioară din toate istorioarele spuse de Domnul Iisus, pilda fiului risipitor. Un fiu care a fost mort și a înviat. A fost pierdut și s-a aflat. Eu n-am venit pentru cei sănătoși, eu am venit pentru bolnavi. Am venit pentru cei pierduți, am venit să caut, să reabilitez și ascultați-mă, mă uit la fiecare cel mai căzut dintre toți și zic că e atâta de scump în ochii lui tata că tata mi-a spus merită să mori pentru el. Așa m-a învățat tata să mă uit la fiecare om, pentru că atât de mult a iubit tata pe oameni încât mă dă pe mine să mor în locul lor. Atât de mult prețuiește tata pe oameni încât îmi spune, fiule, dacă ar fi numai ăsta unul, cel mai mic, cel mai depravat, cel mai căzut și atât de valoros în ochii mei, merită să mori pentru el. Așa evaluează Dumnezeu pe fiecare om. Și eu când mă uit de sus și când îi disprețuiesc și când îi ponegresc și când eu îi rănesc, eu îmi bat joc de Dumnezeu. E o istorioară cu un rabin care s-a întâlnit pe stradă cu un om care era urât la învățișare și rabinul i-a spus, mă, urât mai ești. Și omul acela i-a spus, domnule rabin, am să mă duc la Dumnezeu și am să-i spun, Doamne, de ce ai făcut un om așa de urât? Că vezi că rabinul tău îi deranjat că-s așa de urât. Și rabinul tău își bate joc de creatura mâinilor tale. Niciodată să nu disprețuiești pe cineva, că îl disprețuiești pe Dumnezeu. Să nu te mai uiți de sus în jos, pentru că Dumnezeu ne-a învățat să ne uităm de jos și să zicem, ăsta singurul și merită ca Fiul lui Dumnezeu să moară pentru el. Atât de mult evaluează Dumnezeu pe oameni. Asta este smerenia. În smerenie te uiți și vezi valoare inestimabilă în fiecare om. În mândrie te uiți la ei și îi vezi cârpe. Îi disprețuiești și îi lovești. În smerenie îi vezi ca pe niște îngeri, pe cel mai căzut, pe cel mai ticălos, îl vezi ca pe un înger posibil. Dacă omul ăsta se va întoarce la Dumnezeu, el va străluci ca stelele în eternitate. În smerenie îl prețuiești și în smerenie zici, oare ce pot face eu pentru el? În mândrie cauți numai folosul tău și te satisfaci dacă îl disprețuiești. În smerenie cauți binele celuilalt și zici, și cu jertfa de mine însumi, ce pot face să-l fac fericit? Ce pot face să-l înalți? În mândrie dai, lovești. În smerenie n-ai atinge cu o frunză pe cineva. În smerenie e numai respect față de persoana cealaltă și e dorința de a-l face fericit, de a-l înălța. Mândria dă naștere la răutate, smerenia dă naștere la bunătate. Domnul Iisus ne-a învățat că smerenia se manifestă prin slujire. Când de mai multe ori ucenicii au discutat problema care dintre ei să fie cel mai mare, de fiecare dată Domnul Iisus le atrage atenția. Eu sunt cel mai mare și eu sunt slujitorul vostru. Pentru că la Dumnezeu mărimea se măsoară prin slujirea ta. Nu câți te-au slujit pe tine, ci la câți le-ai slujit tu. Dumnezeu îți măsoară mărimea prin umilință și umilința se manifestă prin slujirea celorlalți. Și asta înseamnă că de cum vii acasă, te uiți și zici, oare nevastă mea n-are nevoie de ajutor să spăl eu astăzi vasele? Nu cumva astăzi ar trebui să fac eu vacuum cleaning? Nu cumva ar trebui astăzi eu să pun mâna și să spăl hainele? Eu? Păi eu n-am făcut așa ceva niciodată. Și cu asta dintr-o dată spui, uite un om mândru și rău. Pentru că un om umil zice, ce pot face eu pentru draga mea soție? Apoi frate, țona asta mai bine o lăsai afară, asta mai bine nu mai spuneai. Așa mi-a spus cineva după o predică de felul ăsta în altă parte. Nu aici în America, acasă. Toate au fost bune, numai partea aia cu să spăl eu vasele sau să fac eu curățenia. Frate, țona aia să n-o fi spus. Serios, așa s-a întâmplat. Pentru că dintr-o dată am atins un punct sensibil al mândriei lui de bărbat. Că un bărbat nu face așa ceva. Ba da, cu cât ești mai bărbat după voia lui Dumnezeu, cu atât ești mai slujitor. Pentru că smerenia Domnului Iisus se manifestă prin slujire și cea mai abjectă slujire când i-a luat ligianul și le-a spălat picioarele. Asta-i pilda Domnului Iisus. Smerenie înseamnă să mă uit la ceilalți de jos în sus și să întreb de ce au nevoie. Și chiar dacă înseamnă ca eu să devin servitorul lor, chiar dacă înseamnă că eu trebuie să-mi umilez toată aroganța și toată mândria mea, lasă moară și eu mă apuc de slujit. În mândrie nu-ți pasă decât de ce simți tu, de ce dorești tu, de ce vrei tu. În smerenie zici, ce așteaptă celălalt de la mine? Care sunt dorințele celuilalt? Care-i bătaia inimii celuilalt? Cum pot eu să vin în întâmpinarea dorințelor celuilalt? Dar asta cere smerenie. Mândria ta de mascul, dominant, nu-ți permite așa ceva. Mândria e izvor de răutate, smerenia e izvor de bunătate. Petru ne spune că smerenia este o podoabă. Toți în relațiile voastre împodobiți-vă cu smerenia. Păi frate, smerenia e un semn de înjosire. Așa e în ochii lumii. În ochii lui Dumnezeu cea mai mare frumusețe e în inima smerită și zdrobită. Și el vine acolo, acolo e atras el să vină. Ceea ce face farmecul unui om, spune în Proverbe, este bunătatea omului. Și am văzut că bunătatea omului iese din smerenia omului. Nici un om mândru nu produce bunătate. Ceea ce face farmecul unui om, frumusețea unui om, este smerenia care generează bunătate și slujire altora și se dăruiește. Asta e frumusețea frumuseților. Se uită Dumnezeu la un asemenea suflet și zice, vai frumos e. Nu există mai mare frumusețe decât în smerenia care slujește și prin aceasta manifestă bunătate. Mi-am notat, în loc de un nou punct în predică, mi-am notat o întrebare. Oare poate ca un om mândru și rău să devină smerit și bun? Oare poate, poate oare un om mândru și rău să se transforme radical și să devină smerit și bun? Haide să vă spun o întâmplare istorică. Și poate asta ne va ajuta să găsim răspunsul. 1859, Moldova și Muntenia doreau cu toată pasiunea lor să se unească. Turcii nu erau de acord, rușii nu erau de acord. Și moldovenii și muntenii au zis, alegem pe același om ca și conducător. Și l-au ales pe Ioan Cuza. Și erau două țări, dar aveau un singur președinte. Și în cele din urmă, cu stratagema aceasta, țările europene în cele din urmă au acceptat că unirea acestor țări e de facto făcută. Când Cuza a fost în cele din urmă recunoscut ca domn peste noua țară, România, primul ministru era Mihail Hogălnicianu și la înscăunarea, la instalarea lui Cuza ca președinte a României Unite a rostit un discurs celebru. Un lucru l-am reținut eu de-a lungul anilor din acest discurs. La un moment dat Mihai Hogălnicianu îi spune, Maria ta, dincolo de tot ce am spus și mai presus de tot ce am spus, fii bun. Maria ta, fii bun mai ales cu cei slabi, cu aceia cu care toți domnii de până acum au fost nepăsători și răi. Fii bun cu cei săraci, cu cei asupriți. Fii bun cu țăranii, cu săracii. Fii bun, Maria ta. Când Ceaușescu a ajuns la putere, ca să se arate cât el e în linia marilor înaintași, a făcut o ceremonie la Putna, o înscăunare tip Ștefan cel Mare și de la Ștefan cel Mare până la Cuza. Și la un moment dat, în cadrul acestei ceremonii, cineva cu tact a venit și a recitat discursul lui Hogălnicianu către Cuza și s-a adresat lui Ceaușescu, dar cu cuvintele lui Hogălnicianu către Cuza, Maria ta, mai presus de toate, fii bun, fii bun cu cei slabi, fii bun cu aceia cu care toți domnii de până acum au fost nepăsători și răi. Când a terminat, când Ceaușescu s-a dus un grup mai restrâns, s-a adresat către artistul care a rostit discursul și i-a spus, ascultă, eu nu văd de ce aș fi bun. Eu nu văd de ce aș fi bun. Acum trebuie să înțelegi gândirea lui Ceaușescu. El era ateu. Pentru el, ființele umane nu sunt altceva decât camuștele. Omori câți vrei, că n-au valoare decât valoarea pe care le dă capacitatea de muncă. De ce să fiu bun? În filozofia mea de ateu nu există motivație pentru a fi bun. Bun numai dacă Dumnezeu e bun. Bun numai dacă Dumnezeu îmi spune: eu pe cel rău îl trimit afară de la mine. Eu sunt bun și vreau ca, dacă vrei să fii cu mine, să fii și tu bun. Bun nu poți fi decât dacă îl vezi pe Dumnezeu bun și dacă cu toată ființa ta vrei să fii a lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu zice: dacă ești rău, du-te cu cel rău. Întrebarea pe care am pus-o cu atâta durere: poate oare un om mândru și rău să devină smerit și bun? Își capătă răspunsul, nu-i așa? Depinde dacă se întoarce cu adevărat la Dumnezeu. Sunt în toate bisericile noastre oameni teribili de răi. Eu primesc scrisori de peste tot, de pe unde mă duc și țin cursurile astea de viață spirituală. Și dacă v-aș citi unele din scrisorile care le primesc, în care mi se descrie ce se întâmplă în familii de pocăiți, câtă răutate este acolo la unii care sunt conducere de biserici, v-ați îngrozi și a zice: domnule, nu se poate să fie în bisericile noastre așa ceva. Oamenii ăștia sunt între noi, dar Pavel zice corintenilor: sunt între voi unii care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Omul mândru și rău nu-L cunoaște pe Dumnezeu. El e în biserică, dar el nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Poate oare un om mândru și rău să devină smerit și bun? Răspunsul: dacă îl vede pe Dumnezeu și dacă dintr-o dată își dă seama că el e fără Dumnezeu și dacă cu toată inima lui dorește să vină la Dumnezeu, Dumnezeu îl transformă din om mândru și rău în om smerit și bun. Ceea ce e cu neputință la oameni e cu putință la Dumnezeu. Dar transformarea aceasta este atât de radicală încât numai puterea nemărginită a lui Dumnezeu o poate face. Și apostolul Pavel, știind lucrurile acestea, scrie ceea ce am repetat și dimineață din Romani capitolul 2, versetul 4. Disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungii lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar cum pietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască îți adune o comoară de mânie pentru ziua mâniei și a arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu? Bunătatea lui Dumnezeu ni s-a arătat și astăzi, în aceea că Fiul lui Dumnezeu s-a plecat să se uite în sus la fiecare dintre noi, ca să ne poată schimba după chipul Lui. Bunătatea lui Dumnezeu, care se jertfește pe sine ca să ne schimbe. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu vrea să te schimbe, să fii și tu bun? Nu poți să vii la Dumnezeu și să rămâi mândru și rău. Bunătatea lui Dumnezeu vrea să te schimbe, să te transforme. Dar problema e împietrirea inimii tale care zice: eu nu mă schimb. Poate un om mândru și rău să se schimbe și să devină smerit și bun? Poate, în marea îndurare a lui Dumnezeu. prin marea bunătate a lui Dumnezeu și mila lui Dumnezeu, Dumnezeu zice, atât de mult te prețuiesc încât l-am dat pe Fiul meu să moară pentru tine. Și dacă nici jertfa lui în locul tău nu te mișcă, nimic nu te mai poate mișca. Dumnezeu nu poate face altceva decât să-ți ofere mereu, mereu bunătatea Lui, dragostea Lui, dorința Lui de a te schimba și de a te face după chipul Lui. Cum îi răspunzi tu? Seara aceasta am văzut că smerenia este o problemă de poziție. Dacă mă pun eu la locul cel mai de jos și mă uit la toți ceilalți de pe poziția aceea, tot în mine se schimbă în frumusețe. Unde stai? Și dacă te așezi pe poziția aceea și începi să înveți să asculți la durerile celorlalți, la dorințele celorlalți, să le ieși în întâmpinare, ai devenit bun, ai devenit una dintre cele mai frumoase și mai plăcute ființe și ai căpătat capacitatea de relații frumoase. Acolo unde e omul smerit, dispare cearta, dispare mânia, dispare răutatea, smerenia te face capabil de relații frumoase. Numai asta te califică să intri în împărăția lui Dumnezeu. Doamne, m-ai judecat pe mine însumi prin cuvintele acestea. Nu lăsa, Doamne, ca predica aceasta să fie împotriva mea când mă vei judeca la scaunul de judecată lui Hristos. Nu lăsa, Doamne, să fi predicat altora și eu să fiu altfel. Doamne, mă rog pentru cei împietriți care nu vor să recunoască, care zic eu n-am nevoie de schimbare, care nu-și văd aroganța și nu-și recunosc răutatea. Ai milă de ei, Doamne. Pătrunde cumva cu căldura Duhului Tău, cu căldura dragostei Tale, cu puterea jertfei Tale, cu umilința Ta dumnezeiască, pătrunde la ei. Atâția dintre noi au nevoie să fie topiți în dragostea Ta, mândria lor, aroganța lor și răutatea lor să fie topite. Mai stăruiește, Doamne, mai încălzește, Doamne, cu razele dragostei Tale, a smereniei Tale și a jertfei Tale pentru ei. Poate, poate, vor renunța la împietrirea inimilor și vor vedea că au nevoie de pocăință, de schimbare. Adu, Doamne, smerenia în casele noastre, ca să aduci în casele noastre armonia și bunătatea și frumusețea. Adu, Doamne, în casele noastre smerenia ca să poți veni Tu în casele noastre. Adu, Doamne, în casele noastre smerenia ca să aduci în noi împărăția cerurilor. Implorăm, Doamne, mila Ta și harul Tău pentru toate familiile reprezentate aici. Adu, Doamne, smerenia ca să aduci fericirea. Și harul Domnului Iisus, har care vine numai prin smerenie și iubirea lui Dumnezeu care poate topi totul în noi și părtășia dulce a Duhului Sfânt să fie cu fiecare dintre noi și cu casele noastre, și aici, și în veșnicie. Amin.